Dragi naši i vrlo poštovani slušatelji, želimo vam radostan i blagoslovljen dan. Započinje emisija Uživo Hrvatsko-katoličkog društva prosvjetnih djelatnika pod nazivom Učitelju, što mi je činiti? Kako je ovo naša prva emisija u ovoj novoj godini, svima želimo radost, zdravlje, ljubav i blagoslov kroz cijelu ovu godinu. Tema naše današnje emisije je 20. obljetnica društva prijatelja glagoljice. Gosti sa mnom u studiju su profesorica hrvatskog jezika gospođa Biserka Draganić, predsjednica društva prijatelja glagoljice, i profesor dr. Darko Žubrinić, redovni profesor matematike na Fakultetu za elektroniku i računalstvo. Urednica i voditeljica ove emisije je moja malenkost, a ime mi je Adela Kalođera. Profesore Žubriniš, dobar vam dan. Recite nam nešto o samom društvu prijatelja glagoljice, njegovom nastanku, značenju, možda i osobnom opredjeljenju, jer vi ste po struci profesor matematike kao i ja, samo na višem nivou, profesor na Fakultetu elektronike i računalstva.
Puno vam hvala na pozivu, hvaljen Isus i Marija svim slušateljima Radio Marije. Prvo bih par riječi kazao o ovoj vrlo znamenitoj pjesmi, glagoljaškom Oče našu. Slušali smo malo prije izvedbu mješovitog pjevačkog zbora Baščina, a orguljašku introdukciju, odnosno uvod u tu pjesmu je komponirao naš znameniti orguljaš i kompozitor profesor Anđelko Klobučar, inače i akademik.
Izvrsno.
Da bismo odgovorili na vaše pitanje, ja bih za uvod spomenuo da Društvo prijatelja glagoljice slavi 20 godina svoje kontinuiranog rada, točnije društvo je osnovano 1993. godine, ali,
22. veljače.
Ali, gle čuda, te iste godine je osnovano i Hrvatsko-katoličko društvo prosvetnih djelatnika, čiji smo mi sada gosti. I ne
tako
samo to.
Je.
Društvo prijatelja Glagoljice je do sada održalo preko 200 mjesečnih tribina redovitih, a gle čuda, opet i Hrvatsko-katoličko društvo prosvjednih djelatnika je održalo preko 200 tribina.
Da.
Je li to slučajno? Nije slučajno. Naime, ta dva društva su kao brat i sestra. Naime, 1993. godine jedan krug ljudi je osnovao i jedno i drugo društvo zajedno sa ostalima i kao poveznicu ta dva društva iz vremena prije 20 godina bi spomenuo na prvom mjestu profesora Vladimira Čepulića, mojeg dragog kolegu, također matematičara, profesor matematike na fakultetu koji se zove Fakultet elektrotehnike i računalstva. Ideja se zapravo začela upravo na Zavodu za primjenu matematiku tog fakulteta još možda 2 godine prije toga, znači negdje oko 90. 91. godine.
Matematičari su je začeli.
Tako je, ne ulazeći u
ko bi
sve
rekao,
pojedinosti.
Obično se kaže da oni nisu jako inventivni na drugim
pa,
poljima.
Evo, inventivnost je zapravo bila posljedica naših vrlo čestih razgovora na hodniku tog spomenutog Zavoda za primjenu matematiku. Naime, u jednom času kada smo se već profesor Čepulić i ja i nekolicina kolega počeli dopisivati Glagoljicom, razgovarajući o Glagoljici općenito, profesor Čepulić je izrekao nešto što se i meni vrtilo po glavi. On mi je naime rekao u hodniku našeg zavoda, znaš, mogli bismo osnovati nekakvo društvo glagoljaško, evo nas dvojica smo već tu. I 2 godine nakon toga stvarno to društvo je stasalo, osnovano, ali nije moglo biti osnovano da se u tih 2 godine puno stvari nije dogodilo.
Ali recite mi, zašto je ta glagoljica toliko važna Hrvatima?
Ja ću vam odmah reći, mi smo svi skupa gosti Radio Marije.
Tako je.
Jedan vrlo važan podatak, a dosta malo poznat široj javnosti, koji povezuje glagoljaštvo i blaženu djevojcu Mariju, je sljedeći, da postoji u hrvatskoj knjiženoj povijesti dokument koji je star oko 800 godina, a koji predstavlja prvi poznati zapis, odnosno spomen blažene djevojce Marije, pisan hrvatskim jezikom prije 800 godina i taj zapis je pisan glagoljicom. Radi se o takozvanim kijevskim listićima.
Iz 12. stoljeća.
Iz 12. stoljeća kijevski listići, naime, nose svoj naziv po tome jer se danas nalaze u Kijevu.
Znači, Hrvati su već u 12. stoljeću, poslije 12. počeli koristiti
ne
glagoljicu.
Ne već ranije, ali svakako u tom dokumentu, znači u tom najmlađem od kijevskih listića, ima ih ukupno 6,
mi smo jedini,
se
jedini
taj zapis.
U svijetu, jedini narod u svijetu koji je imao svoju glagoljicu, jel?
Ne, niti to nije točno, nego od 12. stoljeća nadalje Hrvati su jedini koji su zapravo toliko prigrlili to pismo da ga se, ja bih rekao, do dana današnjeg nisu odrekli i da pače, rekao bih, zadnje 20 godina da je jedna, moglo bi se kazati, glagoljaška renesansa na djelu, o čemu će profesorica Draganić malo više kazati. Ja bih vam, budući da je taj tekst, taj zapis iz 12. stoljeća vrlo značan, htio samo pročitati u današnjem govoru, jer tekst je pisan staroslavenskim jezikom, kako on glasi. To je samo jedna rečenica. Štiti, gospodine, sluge svoje miroljubivim odredbama i nas koji se pouzdajemo u zagovor blažene Marije, učini sigurnim pred svim našim neprijateljima po gospodinu našemu. Ja bih tu još jednu stvar naglasio, budući da se listići čuvaju u Kijevu. U Kijevu se danas događa jedna strašna drama, pa da, upućujem da svim slušateljima Radio Marije molbu da se mole za tu zemlju i da se mole za ukrajinski narod.
Hvala lijepo. Hvala, mi smo i povezani sa njima dosta. Biserka, dobar vam dan, kako ste?
Dobro, hvala. Hvaljeni su si Marija, svi slušateljima
nam,
Radio Marije.
Recite nam vi nešto o ovom Oče našu. Tko je to otpjevao? Rekao nam je već kolega.
Ja samo mogu ponoviti riječi svoga kolege. Radi se o našem zboru, mješovitom pjevačkom zboru Baščina. Nišoveti pjevački zbor Baščina 31. siječnja ove godine slavi 19 godina svoga postojanja.
Wow.
Znači, osnovan je 1995. godine pod stručnim vodstvom Franjevca Trećoredca Glagoljaša, doktora Fra Izaka Špralje. Svrha ovoga zbora je bila i danas jest njegovanje i promicanje glagoljaške glazbene baštine. I to je prvi zbor u Republici Hrvatskoj koji je osnovan s tom svrhom. Njegujući glagoljaško pjevanje, on zapravo njeguje i izvorni doprinos Hrvata liturgijskom pjevanju u Rimokatoličkoj crkvi, a da je to hrvatska posebnost dokazuje i činjenica da se glagoljaško pjevanje nalazi na listi nematerijalnih kulturnih dobara Republike Hrvatske, a time i na listi dobara od nacionalnog znaka. Tko je zapravo pjevao i kakav je to način pjevanja, najkraće rečeno s obzirom da se radi o jednom složenom fenomenu, jest da je to pjevanje koje se je pjevalo u glagoljaškim sredinama, dakle pjevali su svećenici glagoljaši, redovnici glagoljaši, pjevao je puk pojedinačno ili skupno na glagoljaškim misama na hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Ovakvu jednu glagoljašku misu na kojoj se može čuti i glagoljaško pjevanje koje predvodi mješoviti pjevački zbor Baščina, održava se u gradu Zagrebu svake prve nedjelje u mjesecu u crkvi Svetoga Franje Ksaverskoga u Jandrićevoj 21 na Ksaveru kod Franjevaca Trećoredaca glagoljaša.
Vas nećemo to zaboraviti.
Da dođete na jednu takvu misu.
Dakle,
i da
svake
kako
prve nedjelje.
Tako je, svake tako prve je, nedjelje.
U crkvi Svetog Franje Ksaverskog.
Tako je, dakle, da doživimo kako su naši stari slavili Boga, a doista su bili uz njega vrlo intenzivno vezani. Ovo djelovanje zbora potaklo je mnoge hrvatske skladatelje, zapravo nadahnulo ih je, da skladaju mise, motete i druge vrste skladbi na staroslavenskom i hrvatskom crkvenoslavenskom jeziku. Među njima su vrhunska imena hrvatske glazbe, skladatelji poput Anđelka Klobučara, Lovre Županovića, Adalberta Markovića, Josipa Magdića i mnogih drugih. Sa zborom zato nastupaju i mnogi vrsni svjetski i hrvatski orguljaši. Osim spomenutih Anđelka Klobučara i Josipa Magdića, to su Hvalimira Bletschneider, Eva Kirchmajer Bilić, Katja Krolo Šarac i Edmund Andler Borić.
A zbor je inače velik. Vidjela sam da ima koliko zbor 27 ima ženskih članova. Ima
30, oko 34 članova zbor ima, različite da dobi i zanimanja. Mm-hmm. Naravno, mi bismo voljeli, već smo nekoliko puta i preko Radio Marije i Katoličkog radija zamolili naše drage slušatelje, mlade, ne malo mlađe i one malo starije, da nam se pridruže u pjevanju. Ovo nije uobičajan način glazbenog izražavanja danas, no sasvim sigurno nas povezuje s našim korijenima. A biti ukorijenjen znači znati tko si, a kad znaš tko si, onda sa tobom ne može upravljati ni jedna sila. Onda ti ostaješ vjeran onome
korijenima,
i onome što tko i što
svojim
jesi.
Tako je. I u tome pripadaš zapravo, Bogu svome.
Tako je, pripadaš Bogu svome, jer je glagoljica oltarom posvećena. Dakle, sve glagoljične knjige
najbitnije
vezane su uz oltar, vezane su uz crkvu i kultura nikada se glagoljaši, tako je, tako je. I odatle se je ona širila. Dakle, i pismenost i sve ono što je dolazilo kasnije civilizacijski. Moram reći, naši su popovi glagoljaši, naši su pavlini, Franjevci Trećoreci glagoljaši, naši su benediktinci. Dakle, bili ljudi koji su uvijek djelovali za dobrobit svoga naroda. Dakle, promišljali su što je dobro, što će povezati ljude, što će ih približiti Bogu, što će im pomoći da napreduju i skladu s tim su djelovali. Pa spadaju među prve ljude u Europi koji su svakodnevnu govornu riječ uveli u crkvenu knjigu, upravo želeći tu knjigu približiti svome puku. Zato su jedini narod u
tako
Europi
je
koji je slavio svoga, dakle koji je slavio Boga na svome jeziku i dobio je zato i službeno odobrenje od Papa Inocenta IV. Odnosno biskup Filip je to dobio za katedralu Svete Marije u Senju, a kasnije omišaljski benediktinci.
Tako je, cilj svakog vjernika je upoznati Boga svoga.
Tako je, a kako se pjevajući moli dvostruko,
tako,
zato ovaj zbor neka bude blagoslovljen i dalje u svome radu i nadam se da ćemo mu svi zajedno pomoći i zajedno s njim pjevati kako bi se pjesma vinula do Gospodina.
Hvala puno, Biserka, hvala. Gospodine profesore Žubrenić, recite nam nešto o tribinama društva prijatelja glagoljice.
Kao što sam rekao, održano ih je preko 200 do danas i kroz te tribine su prodefilirali najistaknutiji stručnjaci koji se bave tom problematikom, ali ne samo oni, nego i amateri, kao što sam ja. Ja sam, na primjer, na tim tribinama imao 15 predavanja, a imamo veliku sreću što međutim stručnjacima su osobe poput akademika Eduarda Hercigonje, koga srdačno pozdravljam, zatim pokojna doktorica Marija Pantelić, koja je inače sestra milosrdnica, ona nam je jako puno pomogla, a ona je naravno i svojim znanstvenim radom jako puno doprinijela današnjem statusu hrvatske glagoljice i u domovini i u svijetu. Među predavačima imali smo i nemali broj svećenika. Ja ću nabrojiti samo one svećenike koji su ujedno i počasni članovi Društva prijatelja glagoljice. Imamo ih inače 14. Znači, pored akademika Hercigonje, kojeg sam spomenuo, od svećenika ću spomenuti, znači, osim sestre Agnezije Pantelić, doktora Mile Bogovića, biskupa Gospičko-Senskog, koji inače ima i službeni znak glagoljaški. To možda nije baš poznato. Inače, osim njega ima još jedan svećenik, to je biskup dubrovački Mate Uzinić, koji ima isto glagoljaški znak u svojem službenom znaku odobrenom od Vatikana. Zatim su tu naš dragi Franđelko Badurina, koji je nedavno preminuo, vrhunski ekspert za povijest slikarstva i likovne opreme, među ostalim i glagoljaške, fra Petar Runje, kojega srdačno pozdravljamo, i od ostalih imena tu su akademik Anisa Nazor, doktorica Dragica Malić, akademik Josip Bratulić, akademik Stjepan Damjanović, koji nam je uz još jednog ili dvoje ljudi bio najznačajnije u početnom razdoblju zajedno sa, recimo, gospodinom Milanom Mihaljevićem, upravo u ovom razdoblju stasanja našeg društva. Oni su velik broj tribina održali i bili su na neki način okosnica, moglo bi se reći i kičma, na kojoj smo mi dalje kao amateri gradili. Naše tribine se inače najavljuju među ostalim i u Radio Marije, pa izražavamo veliku zahvalnost na tome. A
da to je
imamo činima, još jedan tip tribina, a to je tribina koja je orijentirana više prema selu hrvatskom, prema malim mjestima, malim sredinama, pod navodnicima malim. Naime, naš dopredsjednik, gospodin Stjepan Bahert, koji je inače i dramski umjetnik,
tako je,
i jedan od osnivača teatra u gostima još 1970. godina, je došao na ideju...
Ili to je teatar u gostima ili glagoljica u gostima?
Ne, to je teatar u gostima, ali on je poslužio kao inspiracija za pokretanje glagoljice u gostima prije jedno 5-6 godina i mi smo zajedno proputovali cijelu Hrvatsku, dijelove Bosne i Hercegovine, putujući po raznim mjestima i imajući predavanja na temu glagoljice. Tu imamo neizmjerno lijepa iskustva, a od toga smo, ja mislim, ukupno 12 predavanja održali upravo u crkvenim prostorima. Nama je to bilo veliko duhovno zadovoljstvo i zapravo
imali
velika privilegija.
Da.
Imali smo publike od nekoliko stotina pa do jedne jedine osobe. Recimo, ja sam prije 4 godine održao u Lovranu na poziv gospodina Vijeke Martinka predavanje za jednu jedinu osobu o glagoljici, koja je izrazila za to želju. To je jedna Amerikanka koja je htjela samo o tome nešto čuti. Ja sam samo za nju održao jedno 45 minutno. A u Livnu smo imali predavanje u punoj kinodvorani za oko 300 djece.
To je stvarno. Koji su drugi važni projekti društva? Hoćemo kod biserke malo sada.
Projekata ima jako mnogo i ja ću ih nekoliko samo nabrojiti i onda ću reći zapravo na koji način projekti funkcioniraju i koja je njihova svrha. Naime, projekt ne bi bio projekt kad bismo mi ostvarivali njega sami. To znači da kroz te projekte mi zapravo gradimo mostove suradnje s različitim ustanovama i pojedincima. Pa tako imamo iza sebe projekt Glagoljice staro hrvatsko pismo u Trstu, koji smo ostvarili u suradnji s Hrvatskom zajednicom u Trstu, a pod pokroviteljstvom Saveza hrvatskih zajednica u Italiji, uz potporu Uprave za kulturu regije Friuli i Venecija Giulia. Projekt jednomjesečni u dodiru s glagoljačkom baštinom, koji smo ostvarili u suradnji s Hrvatskim povijesnim muzejem, udrugom Glagolješka mladež, Glagolješkim središtem Frankopana osnovne škole Frana Krste Frankopana i Glagolješkom skupinom iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića. Trenutno je u tijeku dvogodišnji projekt Hrvatska glagolješka baština koji ostvarujemo u suradnji sa nadbiskupijskim pastoralnim institutom pod visokim pokroviteljstvom Staroslavinskog instituta, Instituta za ekumensku teologiju i dijalog Juraj Križanić Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Odsjeka za kroatistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno Katedre za staroslavinski jezik i hrvatsko glagoljaštvo. Projekt Otvorena vrata Zagrebačke glagolješke riznice pokrenuli smo za učenike osnovnih i srednjih škola, a ostvarili smo ga u suradnji sa zagrebačkim glagoljašima iz osnovne škole Ivana Gorana Kovačića, udrugom Glagolješka mladež, Glagolješkim središtem Frankopana, osnovne škole Frana Krste Frankopana i niz drugih ustanova. Stručni skup Hrvatska glagolješka baština organizirali smo za oko 300 nastavnika i profesora hrvatskog jezika iz 6 hrvatskih županija. Projekt Glagoljica u plemenitoj općini Draganić ostvarili smo vaše, u suradnji sa udrugom Zraka iz Draganića i osnovnom školom Draganići, da mi svi odatle potječemo, mi smo pleme, jedno od hrvatskih plemena.
Eto, imate i svoju općinu.
Dani Glagoljice u Ščitarjevu, koji smo ostvarili s Galerijom 12, osnovne škole Ščitarjevo, župnom crkvom Svetog Martina Biskupa, te provincijom Franjevaca trećoredaca glagoljaša, i to samo sa Ivana Ksaveru i na Odri. I sad se nižu projekti, koje ne bih više nabrajala, no samo bih rekla princip na koji se oni ostvaruju. Dakle, ostvaruju se kroz predavanja, tečeve glagoljice, koncerte, izložbe, projekcije filmova i stvaralačke glagoljične radionice. Te stvaralačke glagoljične radionice, gdje zapravo organiziramo susret tradicije suvremenog kreativnog izražavanja, imaju za cilj da kroz umjetnost uvedu djecu i mlade i odrasle u svijet likovnosti glagoljičnog pisma.
Što oni rade, recite mi, na tim likovnim radionicama?
Oblikuju nakit, imamo izradu glagoljične knjige, glagoljičnih povelja, pletemo šaloj prstima i onda filcamo glagoljična slova. Imamo niz kaligrafskih radionica, dakle učenje glagoljskog krasopisa bambusovim perom, glagoljični dizajn na tekstilu, keramičke radionice, wow, minijature od slame, šivanje i vezenje, radionice cvjetnih latica, glagoljice i drvene igračke, filcanje
pa i vi
gune,
imate glagoljiško slovo B na vašoj haljini.
B, ja imam B, imam buki. Buki ili slovo, nekada je tu stajao Bog. Dakle,
ja ću sebi morati Ana baviti. Dobro.
Dakle, buki slovo, dakle pripadnost gospodinu, a i moje ime počinje.
Jel to iz tih radionica ili je netko drugi to izradio?
Ovaj broš koji ja imam rad je mojih učenika, generacija mojih učenika glagoljaša. Mi se jako volimo, jer glagoljica je ljubav, a onda ljubav teče od njih prema meni i od mene prema njima. I to su onda trenuci kada imamo veliku potrebu darivati jedni druge i kad nas ta ljubav zapravo iscjeljuje.
Vi ste nešto spomenuli da je to povezano i sa jednom duhovnom terapijom.
Jest, jer mi u svoj rad uključujemo osobe s teškoćama.
To
vi znate da već 30 godina u hrvatskim školama postoji nešto što se zove integracija osoba s različitim teškoćama. Dakle, to
tako
su djeca koja ili imaju teškoće sa koncentracijom, ili imaju emocionalne probleme, ili su disleksičari, ili su disgrafičari. Ja radim u jednoj zagrebačkoj školi koja je bila do prije nekoliko godina jedna od dviju škola u Zagrebu, koja je imala i dva odjela u kojima su se školovala djeca koja su imala laku mentalnu retardaciju.
A gdje je ta škola?
I oni su na Peščanicu, Ivanić Gradskoj 24, to je osnovna škola Frana Krste Frankopana. Dio našega školskog tima su i defektolozi, logopedi, socijalni pedagozi.
Koliko imate učenika u toj školi?
Imamo 500 učenika, ali kažem,
i ta terapija djeluje na njih.
Da, gledajte, ne radi se o terapiji u osnovnoj školi. Ja to radim kroz glagolješko središte koje tamo se nalazi, odnosno njemu je tamo sjedište, već radimo nešto drugo. Naime, mi uključujemo i odrasle osobe s teškoćama koje se rehabilitiraju u dislociranim jedinicama Centra za rehabilitaciju Zagreb. Do sada smo surađivali sa radionicom Sesvete i radionicom Dubrava. Potom surađujemo sa udrugom
socijalnog... Zar je puno takvih osoba? Koliko ih ima otprilike?
Slušajte, u gradu Zagrebu ima jako puno, ja ne znam broj. Znam samo nešto drugo što je bolno, a to je da osobe koje imaju intelektualne teškoće nakon završenoga osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja zapravo više ne pronalaze svoje mjesto u društvenoj zajednici. Dakle, oni ne mogu, oni bi mogli, mnogi od njih bi mogli privređivati, mogli bi raditi, mogli bi zaraditi svoju mirovinu, ako je to cilj života, a hoću reći, mogli bi se uključiti u društvene događanja kad bi društvo za to imalo mogućnosti i kad bi bilo dovoljno osjetljivo.
Kako je vaše iskustvo sa takvim ljudima?
Pa zapravo, gledajte, ja ne mogu, s obzirom da je moj brat postao osoba s teškoćama uslijed bolesti.
Dobro.
Dakle, rođen je kao zdrava beba, rastao je kao zdrava osoba, u trećoj godini se nešto dogodilo, on je pao u komu, mozak je ostao bez kisika, došlo je do blagog oštećenja i za njega nakon toga više mjesta u društvu nije bilo. Počeo je jedan pakao koji smo mi kao obitelj proživjeli i ja razumijem sve obitelji koje prolaze te situacije koje smo i mi prošli. I na njega se ne gleda kao na cjelovitu osobu, a mi smo cjeloviti duhom uvijek. Naše tijelo, kod moga brata konkretno je došlo do oštećenja mozga, ali njegov duh nikada nije bio oštećen.
Intelekt je oštećen, ali duhovna ali inteligencija duh nije.
Tako je. I ono što se pokazalo kao naša temeljna zadaća...
Emocionalna isto nije, jel?
Nijedna. Dakle, treba osobu doživljavati kao cjelovitu i vidjeti kako se priključiti u njen svijet, odnosno ponuditi joj kanal kroz koji će njezin duh vam dati do znanja da je cjelovit. I to je ono što mi radimo kroz glagolješku baštinu. Mi pokušavamo sve koji se bave, dakle rade u radno-socijalnoj i psihosocijalnoj terapiji osoba s teškoćama, pokušavamo ih animirati da glagolješku baštinu i glagolično pismo upotrebljavaju kao temelj, jedan od temelja svoje rehabilitacije. Zašto? Zato što je pismo utemeljeno na prastarim simbolima kroz koji su mnoge velike kulture prije nas pokušavale nam izreći svoj doživljaj svijeta i života. Dakle, to je trokut. Trokut koji je mjesto susreta neba, zemlje i čovjeka, odnosno u kršćanstvu simbol trojednoga Boga. Ali trojno ustrojstvo je i trojno ustrojstvo čovjeka, jer mi smo stvoreni na Božju sliku i priliku. Imamo tijelo, imamo duh, imamo dušu. Dakle, sam trokut množe terapijske djelovati na osobu kad ona, dakle, krene u svijet glagoljičnog pisma. Drugi simbol je križ. Križ je prastari simbol. U njemu se spajaju nebo i zemlja, isprepliču vrijeme i prostor. On je simbol prijelaza, posrednika između neba i zemlje. Pa što je Krist svojom smrću na križu učinio? On je posredovao. Da, povezao nas je ponovo sa Bogom. Krug je u oblik glagoljici, odnosno krug je kao simbol savršenstva, neba Božjega savršenstva, neba u kojem nema početka niti kraja. On će se uglatoj glagoljici preoblikovati u četvorinu, dakle ona će ga zamijeniti. A što je četvorina? Ona je simbol onoga što je vidljivo, što je materijalno, osjetilima opipljivo, simbol zemlje, ali one zemlje na koju se je preslikalo nebo. Naime, što broj četiri znači? Imamo četiri godišnja doba. Imamo četiri perioda u razvoju čovjeka, imamo četiri strane svijeta, imamo četiri elementa, četiri ljudska temperamenta, imamo četiri mjesečeve faze, četiri kraka križa, četiri evanđelista, na četiri ugla počiva nebeski Jeruzalem, četiri rijeke koje izviru u raju, četiri slova u Božjem imenu, ali i u imenu prvoga čovjeka, i da ne nabrajam dalje. Ako vi uzmete se igrati sa osobama s teškoćama, ovim simbolima, onda ako on uzme trokut i stavi ga na četvorinu, on će dobiti kuću.
Bravo.
Kuća je mjesto u kojem mi stanujemo, ali kuća je tijelo u kojem stanuje naš duh. I tu negdje zapravo mi nismo napravili znanstveno istraživanje, ne znamo kako, što se zapravo događa, ali tu dolazi do neke promjene u osobnosti. Odnosno, do nekog iscjeljivanja. Naime, osoba koja uzme u ruke olovku i počne pisati glagoljično slovo.
Dobro.
Nas je docent Reberski s Akademije likovnih umjetnosti, dakle vrsni kaligraf u maloj školi glagoljične kaligrafije, tako je, docent Siniša Reberski, naučio da je glagoljaš počeo pisati između dva otkuca srca. Zašto? Da bi omogućio svojoj ruci da se uskladi sa radom srca, sa kolanjem krvi, sa disanjem. Kad vi to uspijete učiniti, vi dolazite u stanje unutarnjega mira, odnosno onaj izvor božanski koji je u vama se otvara. I ono što je u njemu prelazi u svjesni dio vaše osobnosti i iscjeljuje vas. Slova koja tada nastaju, vi ne biste vjerovali, Moj rukopis je ispisan, ali ja sama zajedno s djecom nisam mogla vjerovati kad se prepustite tom duhu koji je u vama i kad on vodi vašu ruku, dobijate slova nevjerojatne ljepote. I vi ne možete vjerovati da ste vi to napisali. Dakle, i onda vidite zapravo kakav duh to stanuje u vama.
Divno.
I naravno da to onda djeluje iscjeljujuće i da netko tko ima poteškoća, inače sa slovima, sa čitanjem, sa bilo kakvom takvom aktivnošću ili ima pažnju sa koncentracijom, odjednom postaje osoba koju to toliko zanese da može satima koncentrirano raditi.
Vi to živite dvostruko, živite u svome radu, u školi sa djecom, sa odraslima, živite kod kuće sa svojim bratom, jel?
Da.
Hvala vam mnogo. Mi ćemo nastaviti sada sa pjesmom.
Yeah.
Otvaramo studio našim dragim slušaocima. Ako imaju kakvo pitanje za naše goste, za profesoricu hrvatskog Biserku Draganić i za profesora doktora Darka Žubrinić, da nas nazovu na broj 232-7777. U međuvremenu mi ćemo nastaviti naš razgovor, a vi se samo slobodno javite. Eto, Darko, pa ja bih vas nešto zapitala o glagoljaškom kutku. Šta je to?
Glagoljaški kutak je biser našeg društva.
Naime, to sam vidjela na svoje oči, da.
Zbirka od preko 400 publikacija, knjiga, časopisa, CD-ova, koji je velika vrijednost i nalazi se u knjižici Bogdana Ogrizović, može ju svaki pogledati. To su knjige koje skupljamo
u
Preradovićevoj ulici, već 20 godina skupljamo te knjige. Ja bih ovdje bio slobodan dodati još nekoliko imena osoba meni vrlo značajnih kojima se moram zahvaliti. To su u prvom redu moj dragi profesor Vladimir Čepulić, od kojeg sam toliko mnogo naučio. On kao prvi predsjednik je stvarno udario temelje nečemu što se sada dalje razvija. Ja sam bio i tajnik njegov. Moram se zahvaliti posebno našoj dragoj kolegici Narcisi Potežici, koja je zapravo sa glagoljaškim pregnućima počela i ranije, još 80. godina, u Novom Zagrebu kao ravnateljica knjižnice Novi Zagreb, i evo, taj glagoljaški kutak je i nekako u njenoj domeni.
Sad, je ona i prva predsjednica bila Staroslavenskog instituta?
Ne. To nije povezano jedno sa drugim. Sa dolaskom te gospođe su uspostavljeni kontakti sa bibliotekarskom strukom, što je u povijesti ovoga društva imalo veliki značaj, i posebno dolazak Biserke Draganić na mjesto predsjednice prije 4 godina je toliko tih novih sadržaja unio. Ovdje smo čuli samo neke od njih. Slušatelji još nisu do sada imali prigode čuti ime voditeljice ove emisije. Naša voditeljica se zove profesorica Adela Kalođera, pa da ja vas malo
nemam. Hvala lijepo, hvala lijepo kolega.
Profesorica matematike,
hvala,
i puno vam hvala da ste nas pozvali. Inače, Biserka Draganić je na svojoj školi imala nedavno čast prošle godine da ju je pohodila i francuska televizija. To je bilo na proljeće prošle godine u sklopu...
Dobar glas se daleko čuje.
U sklopu primanja Hrvatske u Evropsku uniju. Nekoliko mjeseci prije toga je ekipa francuske televizije došla na njenu školu da vidi nju i njenu djecu kako rade sa glagolicom. I to je bila 15-minutna emisija o Hrvatskoj, a u sklopu te emisije, mislim, jedno 4-5 minuta isključivo o glagolici, što je zapanjujuća minutaža s obzirom na tako kratku fokusiranu emisiju
čestitam
o Hrvatskoj.
Čestitam.
I budući da je bilo spomenuto, mislim, kad nam je profesorica Biserka Draganić je govorila o potrebi jednog smirenog djelovanja, jednog mirnog poniranja, što glagoljica očito i svojom likovnošću i svim drugim omogućuje. Ja sam se sjetio imena znamenitog hrvatskog fizičara Vatroslava Lopašića, koji je inače radio na mojem fakultetu.
Dobro poznatog,
da. On je ujedno bio i počasni član Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika. Divno. I meni osobno je bio vrlo značan, jer sam ga desetke puta pohodio u Vinkovićevoj ulici i sjećam se jedne njegove iznimno važne rečenice. Znate, kolega, ništa dobro se ne može raditi ako niste u sabranom duhu. A evo, glagoljica kao pismo je stvarno nešto što vas u
tome miru
dovodi.
Otvara. Da, divno, divno. Biserka, časopis Baščina, hoćete nam nešto o tome reći?
Časopis Baščina je časopis kojim se mi izuzetno ponosimo. Naime, radi se o periodičkoj publikaciji Društva prijatelja glagoljice. Časopis izlazi jednom godišnje, do sada je izašlo 14 brojeva. Mi smo ga redizajnirali, dakle dali mu novi sadržajni vizualni identitet 2011. godine. Tekstove objavljuje na latinici i na glagoljici, a izlazi su nakladi od 500 primjeraka. Međutim, ono što je bitno za ovaj časopis, ovo su nekakvi opći podaci, je to da on na popularno znanstveni način promiče glagoljičnu sastavnicu hrvatske kulture, pokazujući njezino značenje i ulogu u oblikovanju hrvatskog jezičnog, književnog, kulturnog, duhovnog i nacionalnog identiteta. Ukazujući na važnost njezinog poznavanja za razvoj suvremene hrvatske države, na mogućnosti njezine uporabe kao sredstva dijaloga u višekulturnoj Europi, promiče poznavanje i uporabu glagoljice kao pisma. S obzirom na način na koji je koncipiran, on povezuje prošlost i sadašnjost glagoljaške baštine, stoga ima dvije temeljne rubrike, iz glagoljaške baštine i glagoljica danas. Rubrikom iz glagoljaške baštine prenosi spoznaje do kojih se došlo na temelju znanstvenih istraživanja tijekom posljednjih 20 godina o vrijednosti i značenju pojedinih dijelova glagoljaške baštine kao i nje u cjelini. A rubrikom glagoljica danas poznaje čitatelje sa svima onima koji se danas na bilo koji način bave glagoljaškom baštinom, pokazujući tako kako se ta izvorna sastavnica hrvatske kulture može ugraditi u svakodnevni život hrvatskoga čovjeka. Donosi primjere i promišljanja kako se ta baština može uporabiti u svrhu materijalnog blagostanja pojedinca i naroda u cjelini. Naravno, časopis sadrži i još neke rubrike od kojih se neke pojavljuju kontinuirano, a neke povremeno.
Recite mi, čula sam da je od 91. da izlaze svesci riječnika staroslavenskog jezika.
To objavljuje Staroslavenski institut.
Staroslavenski institut. Da li je to dostupno običnom slušatelju, odnosno čovjeku koji
da,
ima...
Da, mi imamo u svom glagoljaškom kutku svesci toga riječnika, a Staroslavenski institut kao ustanova je obvezan biti otvoren i za javnost. Dakle, možete doći u Staroslavenski institut i zamoliti ih da pogledate riječnik ili možda još bolje da vidite sobu riječnik.
Evo, imamo jednog slušatelja, pa recite tko je na liniji, izvolite.
Božjer na liniji.
Izvolite.
Ovako, da li je od glagoljice nastala ćirilica?
Ko će odgovoriti, Darko?
Stručnjaci kažu da je glagoljica nešto starija od ćirilice. Ćirilica je inače ništa drugo nego grčko pismo. Kod nas se čak ono što se hrvatskom ćirilicom zove, u narodu nekad zove i grčica, nekada poljičica, ako se radi o poljičkoj ćirilici, znači govorimo o Poljičkoj republici blizu Splita, splitskom području ili na Braču. Znači, hrvatska ćirilica je legitimni dio hrvatske povijesti i znade se da pače i među hrvatskom blastelom, pa i među visokim hrvatskim intelektualcima, da su se i dopisivali i pisali. Evo recimo da vam dam jedan primjer. Vrlo znameniti istarski glagoljaš iz oko 1500. godine, Šimun Greblo, ima je nevjerojatno lijepi rukopis i u Bečkoj nacionalnoj knjižnici, bivšoj kraljevskoj knjižnici u Beču, danas se čuvaju njegovi predivni rukopisi. Imate jedan oveći tekst pisan glagoljicom i on se nakon toga potpisuje na tri pisma, glagoljicom, latinicom i ćirilicom, i zanimljivo je da taj oveći tekst, radi se o propovjedima, završava jednom završnom bilješkom u jedno 5-6 rečenica koje su sve pisane ćirilicom, ali jedan doista nevjerojatno lijepi rukopis.
Jako zgodno. Ja sam primijetila i sličnost nekih slova, slovo š, i tako to baš podsjeća
slovo
na...
Slovo š je vrlo stari znak, to je da, u glagoljici ša,
ćirilicu, da.
Ali to je slovo inače naslijeđeno od vrlo starih pisama, znači pojedina glagoljiška slova imaju očevidno svoje neke izvore u vrlo staroj povijesti. Međutim, ono što je za nas najvažnije je da se upoznamo sa našom vlastitom baštinom koja nam je dostupna i u našim nacionalnim knjižnicama, institutima, odlično, muzejima, a zahvaljujući i predavanjima i skupljanju informacija, evo, danas znademo da se neke od hrvatskih glagoljičkih knjiga i rukopisa nalaze ne samo u Hrvatskoj, nego i izvan domovine u čak 27 zemalja. To je dosta veliko iznenađenje. Vi recimo od Rusije i Norveške možete doći do Portugala, a da u svakoj od zemalja nađete barem nešto od hrvatske glagoljice. Budući da ste vi živjeli dosta godina u Kanadi i Americi, u Americi recimo imate vrlo značajnih hrvatskih glagoljičkih knjiga u New Yorku, u najpoznatijoj New Yorkoj knjižnici,
ja
The Paper of Morgan Library,
da.
U Princetonu jedan jedin list koji nedostaje iz drugog vrbeničkog misala iz 1462. godine. Znači, ima još nekoliko mjesta u Cargradu, u Turskoj, nalazi se znameniti Hrvoje misal, ali hrvatska glagoljička baština izvan Hrvatske bi mogla biti tema za jednu ili za nekoliko posebnih emisija.
Jeste li zadovoljni sa odgovorom? Dobro. Dobro, mi bi mogli nastaviti naš razgovor.
Evo možda bih ja samo dopunila ovo što je kolega Žubrinić rekao. Naime, mi smo jedini narod na svijetu koji je trojezičan i tropismen. I to treba nekako ući u svijest našega čovjeka.
Možda da objasnimo što je to.
Tako je. Dakle, glagoljica, čirilica i latinica su pisma kojima smo se služili tijekom svoje povijesti. Glagoljicom ne znamo, iz 10. stoljeća imamo najstarije spomenike, ali vjerojatno smo se njome služili i ranije. Čirilicom od 12. stoljeća, latinicom od 14. Sve što je nastalo na čirilici i na latinici pokazalo se da je došlo kao prijepis iz glagoljičnih tekstova. Ali to je onda odgovor na ovo pitanje, između ostaloga, koje je gospodin postavio, što je zapravo kod nas starije.
Znači, glagoljica je starija.
Dakle, naš identitet je glagoljični.
Dobro.
Zašto smo se glagoljice odrekli? Uslijed različitih razloga, između ostaloga i najsretnijih povijesnih prilika. Kad to želimo djeci naslikati, onda obično govorimo o toj stravičnoj krbavskoj bici, odnosno bici na Krbavskom polju iz 493. kad je uništeno zapravo hrvatsko plemstvo, kad su Turci prodali nova područja i kad su zapravo kajkavce dogurali na sjever, čakavce na obalu, na otoke i otjerali dobar dio ljudi preko mora, dakle u Italiju, u Gradišće, odnosno u Austriju, tako je, u Mađarsku, gdje se i danas nalaze naše nacionalne manjine. I kad su na to područje doseljavali vlahe štokavce. Pa se odjednom dogodilo da među Hrvatima ima najviše štokavaca.
Lika i Krbava su inače dio kičme glagoljaške i akademkinjanica Nazar vrlo lijepo i slikovito govori zapravo o prekinutoj renesansi, maloj renesansi glagoljaškoj, koja je uslijed tih nesretnih okolnosti nastupila, a taj njuški misal po nekim stručnjacima...
Po kome je došao?
Radi se o hrvatskom glagoljaškom misalu koji je težak oko 10 kg, a dospio je iz Engleske u njušku knjižnicu otkupom u Londonu na dražbi u Sotibis. Radi se po nekim stručnjacima o knjizi koja je nastala ili na zadarskom području ili baš na ličkom području. Zanimljivo je da je obranjena u Los Angelesu na University of California i doktorska disertacija pod naslovom The New York Missal. Radi se o doktoru Andrew Corinu, a njegov mentor je bio vrlo znameniti stručnjak za glagoljicu Henrik Birnbaum, koji je inače poljski židov. Inače, vrlo istaknuti stručnjak za hrvatsku glagoljicu.
Recite mi, Biserka, što sada pripremate u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu na Kaptolu 29 u veljači?
Otvaramo jednu lijepu, veliku izložbu. Dakle, mi ćemo postaviti u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu izložbu radova naših mladih djece, mladih i malo starijih, dakle odraslih. Oni su nastajali na našim radionicama, odnosno na našim događanjima u okviru različitih projekata, pa tako i na otvorenim vratima Zagrebačke glagoljaške riznice.
Dobro, imamo li još koga na liniji? Dragi naši slušaoci, slobodno se javite. Javite se na telefon 232-7777. Naši gosti u studiju čekaju na vaša pitanja, pa budite slobodni i nazovite.
Evo, ja bih još nekoliko sitnica o tehničkoj strani glagoljaštva vrlo značajno je dodao. Naime, imamo vrlo mlade ljude koji su si veliki trud dali da računalnim fontovima približe glagoljašku baštinu nama i osobito mlađima. Bez toga ne bi bilo časopisa ovakve kvalitete. To su u prvom redu naš dragi prijatelj Filip Cvitić, koji će uskoro doktorirati na temu dizajna. Zatim gospodin Nenad Hančić iz Düsseldorfa, koji je isto napravio jedan predivan fond glagoljiški. Ja bih tu spomenuo i mojeg dragog prijatelja Nikola Biškupa, koji je izradio jedno vrlo efektno sučelje na internetu putem kojega se može vježbati glagoljica i vi možete neka od tih glagoljičkih pisma odabrati i poslati dragoj osobi i čestitku sa unaprijed odabranom slikom. Da bi do toga došli, dovoljno je u tražilicu Google upisati dvije riječi, salamander i glagoljica, i dobit ćete na samom vrhu. A društvo prijatelja glagoljice ćete dobiti tako da upišete društvo prijatelja glagoljice u tražilicu.
Da, da, da. Evo, sada ste čuli. Imate li još kakvih pitanja? Ja bih evo samo htjela nešto napomenuti iz moje molitvene grupe, profesoricu doktoricu Maricu Čunčić, koja je ujedno i ravnateljica Staroslavenskog instituta, i spomenuti što su već spomenuli moji gosti, pa samo podcrtati da je Staroslavenski institut jedina takva ustanova u svijetu gdje ima skupljene kopije svih spomenika hrvatske glagoljaške tradicije i prvenstveno proučava hrvatske tekstove pisane glagoljicom. Eto, pa napominjem još jedan put, imate i sveske rječnika staroslavenskog jezika. I naša profesorica Marica Čunčić napominje da svaki Hrvat je dužan istraživati svoje blago zapisano na hrvatsko crkveno-slavenskom jeziku i glagoljici.
Ako ja smijem iskoristiti prigodu, spomenuti i ime predsjednika Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika.
Tako
to je.
Je
naš ugledni profesor Ivo Soljačić, profesor emeritus Zagrebačkog sveučilišta. On je meni bio vrlo značajan radi mogućnosti da početkom prošle godine održim jedno predavanje o glagoljici u Istri i njenom značenju zapravo za sudbinu Istre. Znači, to je jedna poveznica naših društava. Izvolite.
Recite.
Dobro, nisam znala da postoji glagolica, vidjela i natpisi, bašanska ploča i sve ko se služio s njom, ali toliko interesantno, toliko dobro, evo ja da sam bliže Zagreba učlanila bi se u to društvo. Hvala vam lijepa.
Da, niste jedini,
tako
hvala puno.
Tako ste me lijepo i ugodno iznenadili i žao mi je da ćete brzo završiti, a slušam na početka već.
Eto, pa možda ćemo se opet pojaviti. Hvala vam puno. Hvala puno na vašem interesu.
Evo i Trogir je glagoljaški kraj. Ima i u samu obalu, sasvim blizu Trogira, naselja gdje crkve imaju glagoljicom glagoljičke natpise.
Glagoljičke, da, da. Evo i na kraju, dragi naši slušaoci, bližimo se kraju. Moramo dati našu odjavu. Dakle, slušali ste emisiju Uživo Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika Učitelju, što nam je činiti. Gosti u studiju su bili profesorica hrvatskog Biserka Draganić, predsjednica Društva prijatelja glagoljice, profesor dr. Darko Žubrinić, redovni profesor na Fakultetu elektronike i računalstva, a emisiju je uredila i vodila uz pomoć Božju Adela Kalođera. I završavamo službenom molitvom našeg društva. Oče naš nebeski, podario si nam svoga sina, najsavršenijeg učitelja. Mi, hrvatski katolički prosvjetni djelatnici, želimo ga u svemu nasljedovati, pa te molimo da nam pomogneš. Isuse Kriste, najmudriji učitelju, pouči nas da znamo služiti u ljubavi i istini onima koji su nam povjereni. Duše sveti, prosvijetli nam um, očisti srce i okrijeki bi duh da bismo mogli navještati istinu, donositi mir i uljevati nadu. Blaženi Ivane Mercu, naš nebeski zaštitniče, zagovaraj nas kod presvetog trojstva. Neka nas u svemu prati zagovor blažene Djevice Marije, svih svetaca i blaženika. Amen. Gospodine, molim te, otvori nam oči, da progledamo i srce da te upoznamo i uzljubimo. I da čudo života kao čudo i doživimo.